VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali hadir Ronan Zakaria bersama tim VOA untuk menemani Anda dari Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam informasi menarik seputar diaspora Indonesia, gaya hidup, juga dunia hiburan. Ada beberapa beasiswa yang bisa Anda dapatkan untuk membantu biaya kuliah di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya beasiswa dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Yang merupakan program bergengsi yang didanai oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung mahasiswa dan profesional Indonesia dalam menempuh pendidikan tinggi. Untuk mengetahui kiprah para lulusan perguruan tinggi Amerika melalui program ini, VOA berupaya menjangkau beberapa dari mereka, terutama yang berasal dari wilayah Indonesia bagian timur. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Salah satu tujuan beasiswa LPDP adalah menciptakan profesional dan akademisi berketerampilan tinggi untuk mendorong kemajuan dan inovasi di Indonesia. Penerima beasiswa diharapkan menunjukkan potensi kepemimpinan dan komitmen untuk berkontribusi pada pembangunan Indonesia setelah menyelesaikan studi mereka. Dwi Larso, PhD, adalah Direktur Mahasiswa LPDP. Kepada VOA, dia menyatakan secara tertulis bahwa jumlah keseluruhan alumni per 31 Mei adalah 22.615 orang. Dari jumlah itu, yang belum kembali dan sudah dikenai sanksi berjumlah 4 orang atau 0,018%. Ini menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan komitmen untuk pulang kembali ke tanah air selepas menempuh pendidikan di luar negeri sangat tinggi. Dwi Larso mengungkapkan mereka yang memutuskan untuk tidak pulang akan dikenai sanksi berupa pengembalian semua dana yang telah dikeluarkan oleh LPDP. Keempat orang tersebut telah melunasi semua kewajiban mereka. Selain itu, saat ini sedang berlangsung proses konfirmasi untuk 50 orang lainnya. Dalam proses ini, mereka dikontak untuk konfirmasi keberadaan masing-masing. Jika mereka berada di luar negeri tanpa izin, mereka akan diminta untuk kembali ke Indonesia. Jika tidak kembali dalam 30 hari, maka akan dikenai sanksi berupa pengembalian seluruh dana yang telah dikeluarkan oleh LPDP. Sebagian penerima beasiswa LPDP berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi di Amerika Serikat. VOA berusaha menghubungi sebagian secara acak, terutama mereka yang berasal dari kawasan Indonesia bagian timur, dan mendapat balasan positif dan tepat waktu dari dua orang. Oleh karena itu, pendapat mereka belum tentu mencerminkan pandangan umum penerima beasiswa LPDP. Mereka adalah Lydia Treda Iwo dari Jayapura, Papua, dan Christina Titin Megaputri Komar yang kini tinggal dan bekerja di Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Keduanya telah kembali dan berkarya di Indonesia setelah menempuh gelar master atau S2 dari universitas di Amerika Serikat. Mereka sepakat bahwa belajar di Amerika merupakan pengalaman tak terlupakan dan kesempatan itu terwujud berkat beasiswa LPDP. Berbicara tentang kiprah mereka saat ini dan penerapan pengetahuan dari Amerika, mereka mengakui adanya rintangan dan tantangan. Namun mereka optimistis bahwa mereka akan dapat mengamalkannya bagi kemajuan Indonesia. Mereka percaya sumbangan sebesar apapun merupakan bagian dari rajutan Indonesia yang lebih luas. Lydia Treda Iwo lulus dari University of South Florida di Tampa, Florida pada tahun 2020 dengan gelar Master Bidang Global Sustainability atau Keberlanjutan Global dan Program Minor Sustainable Tourism atau Pariwisata Berkelanjutan. Sekembalinya ke Jayapura, Lydia bergabung dengan Institut Swadiri Papua sebagai dosen dan sekretaris program studi bio kewirausahaan. Dia bertekad untuk menyebarkan ilmunya dan menginspirasi generasi mendatang. Lydia sering menjadi pembicara di berbagai forum untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang didapat dari Amerika, serta mengajar. Ia sering memperkenalkan studi kasus dari seluruh dunia untuk memperluas perspektif mahasiswa.
Untuk sistem pembelajarannya dan juga ilmu pengetahuan. Jadi yang saya sudah praktekkan juga dalam kelas-kelas saya ketika having lecture, gitu biasanya saya bahas mengenai negara-negara di luar case studies, misalkan tentang case studies yang internasional, supaya memotivasi sekali lagi memberikan pemandangan kepada mahasiswa-mahasiswa saya tentang apa yang terjadi di luar sana. Banyak yang kita bisa pelajari dari negara lain. Kalau yang biasa saya sampaikan itu seperti istilahnya ATM, amati, tiru, modifikasi.
Lydia juga bekerja keras untuk meningkatkan kemahiran bahasa Inggris para mahasiswanya yang sebagian besar berasal dari daerah terpencil dengan sumber daya pendidikan yang sangat terbatas.
Banyak juga mahasiswa-mahasiswa ya, di kampus saya terutama banyak yang dari daerah pedalaman. Jadi saya selain ngajar mata kuliah intinya, saya ngajar bahasa Inggris juga. Padahal mereka sudah lulus SMA, tapi bahasa Inggrisnya ini kalau kita lihat masih setara dengan anak SD, seperti begitu. Jadi ketika kita mengajar, kita perlu betul-betul sampai ke dasar, yang paling dasar.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Lydia juga bekerja keras untuk meningkatkan kemahiran bahasa Inggris para mahasiswanya yang sebagian besar berasal dari daerah terpencil dengan sumber daya pendidikan yang sangat terbatas.
Banyak juga mahasiswa-mahasiswa ya, di kampus saya terutama banyak yang dari daerah pedalaman. Jadi saya selain ngajar mata kuliah intinya, saya ngajar bahasa Inggris juga. Padahal mereka sudah lulusan SMA, tapi bahasa Inggrisnya ini kalau kita lihat masih setara dengan anak SD, seperti begitu. Jadi ketika kita mengajar, kita perlu betul-betul sampai ke dasar, yang paling dasar.
Mengenai hubungan antara program studi dan potensi Papua, Lydia menggambarkan betapa beragamnya keindahan Papua dengan pantainya yang masih alami, pegunungan yang menjulang tinggi, dan danau-danau yang tidak tercemar.
Tourism is very important. Di sini banyak sekali sebenarnya, kalau kita lihat dari daya tarik wisatanya ya, banyak. Jadi paket komplit kalau wisata. Jadi menurut saya perlu bisa ada pengelolaan pariwisata yang bagus di Jayapura sini.
Pengalaman Lydia di Amerika sangat mempengaruhinya. Dia mempelajari pentingnya 3P, People, Planet, and Profit, atau manusia, planet, dan keuntungan, suatu konsep program ramah lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. Dia mengamati bagaimana orang Amerika memprioritaskan keberlanjutan dan konservasi, sebuah pelajaran yang dibawanya kembali ke tanah air. Namun ia mengakui adanya tantangan dalam menyelaraskan prinsip-prinsip ini dengan konteks lokal. Konteksnya di Jayapura sangat berbeda, tetapi dengan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan kami dapat mewujudkannya, tegasnya. Christina Titin Mega Putri Komar menempuh program studi Master of Public Administration, Master Administrasi Publik di Northeastern University di Boston, Massachusetts dari tahun 2021 hingga 2023. Segera setelah lulus, ia kembali ke Indonesia dan melanjutkan perannya sebagai pegawai negeri sipil di Kantor Keuangan Daerah Provinsi NTT.
Specifically, saya belajar tentang keuangan-keuangan Amerika dan juga secara umum makroekonomi. Nah, itu yang saya terapkan karena tugas saya sebagai PNS, khususnya sebagai seorang analis keuangan daerah, saya mengevaluasi dan menganalisis administrasi anggaran keuangan kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi ini benar-benar sangat berfungsi rekomendasi-rekomendasi yang bisa saya berikan untuk meningkatkan administrasi keuangan daerah yang lebih baik lagi.
Mengenai penerapan ilmu yang didapatnya dari Amerika, Titin mengatakan bahwa selain sebagai PNS, dia juga menjadi dosen paruh waktu di bawah program praktisi mengajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Penerapannya ini untuk saat ini sudah melebar dan saya merasa lebih positif karena bisa cross-discipline. Jadi bukan hanya sebagai seorang PNS, tetapi saya sudah bisa menjadi seorang akademisi yang mana sebagai dosen praktisi saya bisa mengajar mahasiswa-mahasiswa S1 khususnya bidang administrasi publik dan kebijakan publik.
Mata kuliah administrasi publik dan kebijakan publik diajarkannya secara online di dua universitas, Universitas Gorontalo dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Terlepas dari peluang yang ada, Titin menyadari adanya tantangan dalam posisinya di pemerintahan, khususnya terkait dengan kelambanan birokrasi. Namun, ia tetap tidak terpengaruh dan berkontribusi melalui laporan staf dan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Kedepan, Titin optimistis dengan prospeknya. Dengan kualifikasi pendidikan yang saya miliki, saya yakin ilmu yang saya peroleh dapat diterapkan secara komprehensif di berbagai departemen pemerintah, ujarnya. Ia juga melihat potensi besar dalam peran akademisnya.
After graduate, saya punya peluang lagi. Saya bisa menjadi akademisi, saya bisa sharing knowledge. Jadi apa yang saya cari itu sharing knowledge, tetapi saya kembali lagi mengingat bahwa ada harus sharing information nih untuk mahasiswa-mahasiswa, kemudian sharing skill yang saya ada bagi mahasiswa-mahasiswa. Jadi dengan selesainya perkuliahan ini dan graduate dan pulang ke Indonesia, peluang yang saya punya itu lebih besar.
Kisah Lydia dan Titin menunjukkan kegigihan, dedikasi, dan keyakinan pada kekuatan pendidikan untuk mengubah kehidupan dan komunitas. Kisah mereka juga mencerminkan komitmen untuk memanfaatkan pendidikan demi kemajuan komunitas dan negara, baik dalam kerangka pemerintahan maupun dunia pendidikan. Baik Lydia maupun Titin setuju bahwa semua penerima beasiswa LPDP sepatutnya memenuhi komitmen mereka untuk pulang setelah menyelesaikan studi mereka di luar negeri agar bisa mendharmabaktikan ilmu dan pengetahuan yang mereka peroleh di daerah masing-masing demi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demi Moore, Andrew McCarthy, LCD, dan John Cryer bersatu kembali. Mereka bertemu di karpet merah untuk pemutaran perdana film dokumenter Bratz sebagai bagian dari Film Festival Tribeca 2024.
Bintang-bintang muda Hollywood bermunculan pada tahun 1985. Mereka tampil dalam berbagai film, antara lain Pretty in Pink, St. Elmo's Fire, The Breakfast Club, dan 16 Candles. Majalah New York menulis tentang para aktor muda tersebut, menampilkan mereka pada sampul muka, dan menjuluki mereka The Breath Pack. Julukan itu melekat pada para aktor itu selama bertahun-tahun, berdampak pada pribadi dan profesi mereka. Satu dari aktor itu, John Cryer, mengungkapkan perasaannya mendapat julukan The Breath Pack.
Because at the time it was considered so negative amongst actors, because a lot of us really wanted to make great movies.
Ketika itu, julukan itu dianggap sangat negatif di kalangan aktor. Padahal banyak dari kami yang benar-benar ingin membuat film yang bagus. Kami ingin dianggap serius sebagai aktor. Julukan semacam itulah yang membuat semua orang merasa tidak enak. Dan itu sangat disayangkan karena kami benar-benar berakting dan bagus. Dan kami sangat beruntung masuk dalam industri ini.
Aktor lain The Breath Pack, Andrew McCarthy, mengungkapkan kegalauan serupa.
You know, when it first was cast back in the day, it was kind of perceived as a negative thing.
Dulu, sewaktu pertama kali casting, itu dianggap sebagai hal yang negatif. Dan sekarang, kami adalah avatar masa muda untuk satu generasi. Begitu kan? Jadi itu hal yang bagus.
McCarthy kemudian mengumpulkan semua aktor The Breath Pack dan membuat film dokumenter berjudul Brats. Kali ini, ia yang menjadi sutradara.
On June 10, 1985, New York Magazine published Hollywood's Breath Pack.
I just remember seeing that cover and thinking,
oh, from then on, my career and the career of everyone who was involved was branded to the Brat Pack.
I'm really sorry that article had to come out.
Isi film tersebut adalah hasil wawancara McCarthy dengan rekan-rekan aktor mencakup Rob Lowe, Demi Moore, Ally Sheedy, Emilio Estevez, John Cryer, dan Timothy Hutton. Masing-masing menuturkan masa-masa dalam kehidupan mereka sewaktu menjadi The Brat Pack. McCarthy juga mewawancarai David Bloom, jurnalis yang menulis artikel majalah New York dan membuat julukan Brat Pack. Julukan tersebut sepertinya begitu negatif sehingga sebagian aktor menolak terlibat dalam pembuatan Brats. Mereka adalah Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, dan Jude Nelson.
It really irritated me. They said, "What's more important to you, the movie or your life?" And I said, "The movie, Andrew."
Film dokumenter Brats tayang perdana pada 13 Juni di Hulu. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.